When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system, og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleTex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleTex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på TripleTex.no.
Velkommen til økonominyhetene. Det blitt onsdag 11. mai. Oslo Børs fortsetter opp 1,3% I dag, og Kongsberg-aksjonærene slikker sårene med en oppgang på litt over 1,5% etter gårsdagens brutale fall på hele 19%, det verste fallet I aksjens historie. Det blir mer om det straks, og I dagens sending skal vi også høre fra Widerøe-sjefen som ute med månedlige trafikktall for aller første gang. Sikter han nå mot børs siden han plutselig har begynt å løfte litt brosjløret? Og hvor stor egentlig reiselysten til Nord-Norge I år, nå som pandemien stort sett over for oss her I Nord-Europa I hvert fall. Vi får også besøk av investor Morten Astrup, som blant annet forteller om hvorfor han satser på frakt av biler med en skyr containerfrakt, og vi får også plass til dagens aksjetips. Men først la oss ta en titt på markedet akkurat nå. Hovedindeksen på Oslo Børs var opp 1,3% rundt lunsj I dag, har falt litt tilbake, men fortsatt opp 0,6%, og rundt oss I Europa så det nå grønt på alle de store indeksene med unntak av København, som ned en snau prosent. Wall Street endte jo blandet I går, med Dow Jones ned 0,3, mens Nasdaq steg en prosent omtrent, S&P 500 endte opp en kvart prosent, og nå en times tid før åpningen, så futuresene fortsatt I pluss, som tyder på at vi da kan få en oppgang etter noen av de brutale fallene vi har sett de siste dagene. Nordsjøoljen den ligger på $106.20 I spotmarkedet akkurat nå. Det en oppgang på 5% fra I går. Den amerikanske lettoljen WTI ligger på 103.60. Og så tenkte jeg vi må prøve å få med oss disse inflasjonstallene I USA, som endte sterkere enn ventet. Den var jo på 8,5% I mars, og var ventet nå 8,1%. 1% for april, ifølge CNBC. Altså at vi hadde toppet ut I den inflasjonskrisen vi har sett. I forrige uke så økte jo den amerikanske sentralbanken styringsrenten som ventet med 0,5 prosentpoeng, og flere slike økninger I vente, skal vi tro den amerikanske sentralbanksjefen Jerome Powell, som likevel hintet om at noen økninger på noe mer enn 0,5 prosentpoeng av gangen ikke var I vente. Og da kan vi jo bare få med da kjapt at inflasjonen endte på 0,6 prosent på månedsbasis. Det betyr en oppgang på 8,3 prosent på årsbasis, litt under mars, men likevel mer enn ventet. CM Offshore en av dagens store vinnere. Aksjen har vært opp 28% på det meste I dag. Nå ligger den opp en 18%. Tirsdag ettermiddag ble det jo kjent at Arne Blystads Songa Capital har kjøpt 10,9 millioner aksjer I CM Offshore. Etter denne transaksjonen så har Songa Capital litt over 14 millioner aksjer, noe som tilsvarer en eierandel på 6%. Hydrogenselskapet Nell opp 4,5% I dag. De har sluppet tallene for første kvartal. Der økte de inntektene med 36% til 213 millioner. Ifølge TDN Direkt var det ventet en inntekt på 266, og hydrogenselskapet meldte samtidig om en ordreinngang I kvartalet på 283 millioner, noe som gir en rekordhøy ordreserve på 1,3 milliarder kroner. Kontantbeholdningen den økte med 700 millioner gjennom det siste året til 3,9 milliarder, men så hentet jo også Nella inn 1,5 milliard I mars måned I en rettet emisjon. Lakseprisene høye, og det jo gode tider i oppdrettsnæringen som vi har snakket om i det siste. Det synes også i tallene fra oppdrettskjempen Mowi, som slapp sine kvartalstall i morges. De viste et rekordresultat for konsernet. Dette kommer aksjonærene til gode, så nå får drysset 1 milliard kroner over seg i form av utbytter. Det blir nemlig 1,95 kroner aksjen for dette kvartalet. Dette 1,44 ordinært utbytte, mens 0,51 kroner da ekstraordinært utbytte. Til sammenligning så betalte Mowi 1,4 kroner i mars for forrige kvartal. Så en ganske saftig økning der. Altså, aksjen ned 0,2% i dag, mens sjømatindeksen på Oslo Børs den stiger 0,6%. Mowi merker også den generelle kostnadsinflasjonen, og spørsmålet om produksjonskostnader ble jo da også et tema på presentasjonen litt tidligere i dag. Mowi rapporterte en produksjonskostnad på 4,78 euro per kilo i kvartalet. Det en oppgang fra 4,62 i kvartalet før. Under presentasjonen så uttalte konsernsjef Ivan Vindheim at i løpet av hans 15 år i bransjen så har økningen i fôrkostnadene fra inngangen til fjoråret og frem til nå vært like store som hans 14 første år i bransjen. Det ingen steder å gjemme seg, sa han i dag under presentasjonen, og han sier også til oss i FA at han mener lønnsomheten likevel vil være god i bransjen fremover. Før vi går videre i sendingen, husk at du også kan se sendingene våre ved å gå inn på fa.no/tv, og at vi også har andre podcaster enn bare økonominyhetene, som Morgenkaffen, Gründerpodcasten, Veien hit, Ukens vintips, Kunstpraten og bilpodcasten Mil etter mil. De finner du ved å søke Finansavisen, der du hører på podcast.
Vi må innom Kongsberg-gruppen, for etter tidenes fall i går altså på 19%, så er aksjen opp cirka 1,5% i dag, og dermed ligger aksjen i pluss 14% siden nyttår. Selv om selskapet leverte vekst og underliggende resultatforbedring, så virker det altså som at markedet ble skremt vanvittig av disse fremtidsutsiktene og volatiliteten som ledelsen i Kongsberg-gruppen skisserte i kvartalsrapporten i går, og nå har meglerhusene begynt å gå ut med nye kalkyler på aksjen. Mer om det, og krypto blir det mer om i dagens aksjetips.
Hele 12 milliarder kroner forduftet på bare få timer, og aksjen stupte 19% på børs i går. Den norske industrigiganten Kongsberg-gruppen gjorde det knallsterkt på børs etter Russlands inntog i Ukraina, og ekspertene spådde at forsvarsbudsjettene i verden ville øke kraftig. Aksjen hadde skutt opp 50% siden januar, men i går kom kvartalstallene, og aksjen stupte på børs. Utfordringene kommer på løpende bånd. Komponentmangel, utfordringer i logistikk og råvarekrise gjorde at hele 12 milliarder kroner ble barbert bort i går. Lars Daniel Vestby i Sparebank 1 Markets anbefaler i dag selv av aksjen og har satt kursmålet til 280 kroner. Det rundt 20% lavere enn dagens kurs. Pareto ser i midlertid på børskrakket som en stor kjøpsmulighet og hever til kjøp og ser 15% oppside. 90% av kryptoprosjektene kommer til å falle 90% i verdi. Det sier Torbjørn Bull Jensen, toppsjef i kryptoselskapet Arcane Crypto. Kryptomarkedet blir nå dratt ned i dragsuget av den globale børsuroen. Bitcoin har falt hele 55% siden november, og Jensen sier at han ikke blir overrasket hvis han ser bitcoin på $20,000 i løpet av året. Det vi vitne til nå nok starten på en vårrengjøring. Med jevne mellomrom så har man hatt disse brutale bear-markene, og da har de prosjektene som ikke har klart å levere blitt vasket ut. Jensen han understreker at dette ikke betyr at ikke krypto-NFT har kommet for å bli, men han sier at tidevannet det har løftet alle båter, og nå går det nedover. Vi har hatt en hype-periode for både krypto og NFT, og der kommer 90% av prosjektene til å falle 90% i verdi, hans ord. Bull Jensen imidlertid ikke noe mindre bull på krypto, tross nedturen. Hvis bitcoin går mot tilnærmet null, kommer jeg til å kjøpe alt. Det nok investorer med dypere lommer som kommer til å kjøpe først, men hvor det gulvet det vet man ikke, sier Bull Jensen. Bitcoin-kursen den ligger nå like over $30,000 per mynt, Ethereum like under 2300 og XRP handles til $0,50.
Nå skal vi ta med et par andre kvartalstall. I første kvartal fikk Flex LNG et resultat på $55,8 millioner.
etter at rederiet omsatte for 74,6 millioner. Resultatet I årets tre første måneder ble dratt kraftig I været med en gevinst på derivater på nesten 32 millioner dollar. LNG-markedet var langt svakere I første kvartal enn I fjerde kvartal I fjor. Flex LNG leverer likevel sterke tall, takket være at store deler av flåten går på attraktive langtidskontrakter. Og Flex-aksjen den ned nesten 6% på Oslo Børs I dag. Photocure fikk et resultat for skatt på minus 27 millioner kroner mot et overskudd på 20 millioner I samme periode I fjor. Omsetningen endte på 82 millioner, 6 millioner lavere da enn samme periode I fjor, og den aksjen faller litt over 4%. Nå skal vi over til Widerøe, som nå gjør som SAS, Norwegian og Flyr, og så mange andre. De skal nemlig publisere månedlige trafikktall, som gir oss et jevnlig innblikk I driften, og de begynner I dag med apriltallene. Widerøe-sjefen var innom her for å fortelle litt om hvordan det går litt tidligere I dag. Bare se her. Stein Nilsen, administrerende direktør I Widerøe. Nå dere ute med deres aller første trafikkrapport, som jo så mange andre flyselskaper offentliggjør hver måned. Dette tegn på at dere kanskje snuser på en mulig børsnotering en gang I fremtiden?
Det skal ikke jeg uttale meg om. Det jo for så vidt et eierspørsmål. Akkurat nå kjenner jeg ikke til at eierne har noen planer, men du kan si de siste årene har vi hatt mye forespørsler fra forskjellige markedsaktører og journalister og sånt om hvorfor ikke vi publiserer trafikktall. Vi ønsker jo ikke å drive en lukket og hemmelig virksomhet, så derfor har vi etter mye om og menn I dette, og så kommer vi også ut med våre trafikktall.
Det synes jo alltid vi journalister gøy I hvert fall, men la oss snakke litt om tallene. 276 000 passasjerer, en fyllingsgrad på 64%. Hvordan det I forhold til hvor dere har lyst til å ligge igjen?
Det vel litt I underkant enda, men det som utrolig positivt jo at vi har en veldig, veldig sterk etterspørselsvekst nå I det norske markedet etter at omikron slapp taket og smittevernstiltakene ble nedmontert. Faktisk en vekst som overrasket oss litt I kraft og styrke. Og vi produserer nå flyruter som langt over 2019-nivå, og vi konstaterer at det dobbelt så mange passasjerer I april I år enn det var i samme måned I fjor, og det en enorm retur I et marked som selvfølgelig har vært veldig trist I to år.
Ja, og ikke lenge siden så hadde vi omikron-nedstengingen. Dere sier jo da at dere ligger 11% nå over 2019-nivå, men dere sier ikke så mye om marginene deres og yielden, men hvordan ser egentlig inntjeningen ut nå? Drivstoff jo dyrt om dagen.
Ja, du kan si at markedet I første kvartal var jo trist, og det var det for hele luftfartsbransjen. Det var mye smitteverntiltak og var lite etterspørsel I markedet, så det var et tungt første kvartal, og det jo vi som alle andre flyselskaper et ganske dårlig resultat. Men nå når vi går inn I andre kvartalene så ser det veldig, veldig bra ut, og drivstoffprisene og utviklingen der gjør jo at vi ser at prisnivået på vei opp I hele det europeiske markedet, og det jo ganske naturlig når råstoffprisene går sånn som de går, men der jo vi veldig, veldig heldige, fordi at vi sitter med drivstoffsikring på cirka 60% av volumen vi skal bruke de neste 12 månedene til relativt gode priser, så inntjeningsmessig for 2022 I det markedet vi har akkurat nå, så veldig positivt ut for oss.
Så må vi snakke litt om hvor folk har lyst til å reise. Dere var jo I en veldig sånn sett, heldig posisjon I all elendigheten at dere fløy jo mye innriks. Når alle skulle på Norgesferie, så var dere godt posisjonert. Hvordan ser det ut nå da? Det fortsatt interesse for det, eller må dere tyne ut mest mulig å begynne å fly folk til Nis, Palma og Firenze, som dere også har ute til?
Nei, vi gjør begge deler faktisk, fordi at vi tror vi går mot en ny, veldig sterk reiselivssommer I Norge, og vi har jo slått rekorder nå både I 2020 og 2021, både og vi videre og I det norske innenriksmarkedet av folk som vil feriere innad I Norge. Men nå ser vi også at etterspørselen på de internasjonale rutene, og særlig da kanskje til de tradisjonelle ferie- og fritidsdestinasjonene rundt Middelhavet, tar seg kraftig opp. Så vi har faktisk flyttet en del kapasitet fra innenriks og flyr da først og fremst fra da Torp og Bergen. Og da flyr vi mer tradisjonelle ferie- og fritidsdestinasjoner. Du kan komme til Alicante, Firenze og en del sånne veldig, veldig spennende destinasjoner som passer godt for de flytypene som vi har.
La oss til slutt snakke litt om flåten. Dere skal ta inn to Dash 8 Q400 propellfly I flåten, men dere har jo også da tre jetfly fra Embraer I flåten. Kan du si litt om planene deres fremover?
Nei, selvfølgelig under pandemien nu så har jo vi hatt brems på alle investeringer og prøvd å klare oss igjennom en solid og robust balanse, og det har vi klart. Så nu på vei ut av pandemien nu så prøver vi jo å finne måter å effektivisere den måten vi driver flyselskap på. Og det som står øverst på ønskelista nu det jo at vi har fire litt eldre 50-seters flymaskiner, der 8-300. Og de ønsker vi jo å fase ut så fort som vi har en mulighet til det, og erstatte det med litt større fly. Og da er det jo Q400 da med 78 seter, og den E2-en som er på lista. Og det der kommer vi nok til å jobbe med de neste månedene ganske hektisk for å se om vi finner en løsning. Og så syns jo vi at vi er veldig, veldig godt posisjonert med den flåta vi har. For på samme strekning, hvis du flyr en turboprop, altså en Q400 med propeller, så er jo det både et mye lavere drivstoffbruk og et mye lavere CO2-utslipp enn tilsvarende jetmaskin på samme strekning. Altså vi er veldig fornøyde med å ha en sånn flåte som vi har akkurat nå på vei ut av pandemien.
Men dere har jo bygget opp en stor hub i Bergen og blitt en ganske dominerende aktør der, men likevel tre jetfly, er det noe, altså, blir det nok skala i det?
Nei, det blir det ikke, og vi har vært helt åpne på det. Vi må komme oss til seks. Det finnes et økonomisk optimum for en sånn her flåte som ligger rundt seks maskiner. Men hverken vi eller styret eller andre har spesielt stor investeringsappetitt gjennom pandemien, og det tror jeg nok alle forstår. Så vi begynner å se nå på hvordan vi skal fortsette dette eventyret som er de jetmaskinene. Og det er jo jetmaskiner som passer veldig, veldig godt for det som er vårt oppdrag videre, og det er jo fly de litt mindre trafikkstrømmene. Og jeg bruker å si det litt spøkefullt at om du ser en Widerøe-maskin på Gardermoen, så har vi flytt feil. Altså, for det er ikke vårt oppdrag. Vi skal betjene Nord-Norge og kysten i Norge for å holde de markedene med et godt tilbud.
Nå etablerer SAS Link seg med regionale jetfly på Flesland. Litt samme kategori som du selv har med Embraer-flyene. Hvor farlig er de som konkurrent?
Ja, SAS er jo alltid farlig. De er et sterkt varemerke og et sterkt produkt. Og så er det sånn at de kommer jo inn da med forrige generasjons Embraer E1 da, som har betydelig høyere drivstoffforbruk og en mye, mye lavere økonomisk effektivitet enn disse nye E2-ene som vi har kjøpt. Så vi er ganske avslappet til det, og vi håper jo at det vi har bygd opp på Vestlandet, det nettverket og den lojaliteten vi har vist til kundene på Vestlandet gjennom pandemien, skal gi oss nok konkurransekraft til å stå imot oss hos oss. For det er masse konkurranse, både direkte og indirekte i det norske markedet, og det er vi også i videre utsatt for, men vi vil slåss for våre markedsposisjoner fremover.
Det er penger i tobakk. I dag fikk vi nemlig bekreftelsen. Philip Morris vil kjøpe snusprodusenten Swedish Match for det som tilsvarer da 16 milliarder dollar, eller 161 milliarder svenske kroner. Og dermed bekreftes jo altså ryktene som har svirret de siste dagene og gjennom uken. For to dager siden så bekreftet jo Philip Morris at de var i dialog med Swedish Match, og i dag kom altså tilbudet på bordet. Swedish Match-aksjen er opp 9% i dag til 103 svenske kroner og 45 øre. Tilbudet fra Philip Morris er på 106 kroner i aksjen. Det er for øvrig en premium på 40% på aksjekursen de siste 30 dagene ifølge frigjerne. En del av Philip Morris sin satsing på, altså oppkjøpet er en del av Philip Morris satsing på røykfri tobakk. Sigaretter representerer ikke fremtiden deres, skriver selskapet, og legger til at de siden 2008 har investert 9 milliarder dollar i utviklingen av slike, altså ulike røykfrie produkter. Vi får snakke strøm nå. Statkraft slapp jo i dag sine resultater for første kvartal. Det var en dobling på bunnlinjen til 18 milliarder kroner. Samtidig så kom meldingen fra NVE om at fyllingsgraden i norske vannmagasiner nå fortsetter å falle, og den er mye lavere enn normalt. NVE opplyser at fyllingsgraden var på 20,9% i forrige uke. Det er altså godt over 10 prosentpoeng under normalen, og ned 0,1 prosentpoeng fra uken før. Høyeste fyllingsgrad finner vi i Nord-Norge, og den laveste er nå på Vestlandet, faktisk. I tillegg, når vi først er inn på strøm, så la jo regjeringen i dag frem nye mål for havvind. De vil nå tildele konsesjoner for installert kapasitet på 30 gigawatt innen 2040. Og åpner fortsatt for å utrede hybridkabler. Denne kapasiteten kan fort gi en produksjon på 120 terawattimer i året ifølge E24. Det er ikke langt unna Norges produksjon hvert år, som ligger på rundt 140. Og det blir jo da åpninger av områder som er mange ganger større enn sørlige Nordsjø 2 og Utsira Nord, som foreløpig er skissert hvis disse planene blir vedtatt. Da skal vi over til dagens gjest som var innom besøk her I går for et opptak. Bare se her. Sist han var her så sa han at han syntes sentralbankenes makt var litt skummel og han har I mellomtiden shortet blant annet S&P. Nå satser han både på oljeservice og bilfrakt og fondet hans har levert en avkastning på litt over 3% sin nyttår. Og det jo ikke så gærlig når S&P 500 ned 16% så langt I år, eller hva, Morten Astrup Investor? Velkommen til oss, og velkommen tilbake.
Takk.
Ja, hvordan det å være investor? Du jo basert I Sveits, men du på Norges Bank, så veldig hyggelig at du vil komme innom igjen. Hvordan det å sitte og oppe I alt dette her med renteøkninger og inflasjonstall som kommer liksom inn fra alle kanter hver eneste dag?
Ja, I hvert fall sånn at det som helt sikkert at sentralbankene har mye makt.
Ja.
Og det vi ser nå en revers av covid I praksis, hvor det fortsatt en del covid-effekter som også, og krigseffekter, som gjør at inflasjonen veldig mye høyere enn kanskje den ellers ville vært. Og så har det vært pumpet alt for mye penger inn I markedet, og nå det en del av det som tas ut igjen. Og det skjedde jo også I fjerde kvartal 2018, I litt sånn mindre skala. Så vel, det jeg vel egentlig tror at det grenser for hvor gærent det kan bli før sentralbanken kanskje roer litt ned igjen. Nettopp fordi at man har, for eksempel oljeprisen har flatet ut, plutselig så slipper Kina litt opp, og da faller inflasjonen, og plutselig så blir det litt mindre spenning I Ukraina, og da faller også inflasjonen. Men jeg tror nok de tåler at, altså det nok mange som tenker at det helt ok at markedet kan falle litt til før de, strammer, før de slipper opp.
Ja. Nasdaq ned 25% omtrent siden nyttår. Det jo særlig da disse vekst- og tech-aksjene som rammes veldig hardt. Hva tror du selv? Tror du liksom, vi må ned I 30-40 før vi flatter ut?
Det ikke godt å si, men jeg på en måte, jeg ble ordentlig brent på teknologi I dotcom-boomen. Sånn, og da var jo Nasdaq var jo ned veldig mye mer enn 25% fra toppen. Nå selvfølgelig de store lokomotivene I Nasdaq mye, mye mer solide I dag enn de var I 2000.
De tjener penger.
De tjener faktisk penger. Men det veldig mye I den indeksen som ikke tjener penger. Så jeg har egentlig de siste 20 årene stort sett bare sett på ting jeg kan ta på. Og det har vært ganske hyggelig nå I det siste.
Ja, vi skal komme inn om disse bilskipene, men sånn som det Jerome Powell, den amerikanske sentralbanksjefen her forrige onsdag, står og snakker, jekker opp renten med 0,5% poeng, og det bør jo egentlig tilsi et aksjefall, men så sier han at nei, vi ser ikke for oss å øke med 0,75 neste gang eller fremover. Og så tar altså markedet helt av, så får vi en oppgang på fort 3%, og så kan det falle det samme dagen etterpå. Ser du noen rasjonalitet I disse store svingningene?
Det jo stort sett algoritmer som styrer hele børsen, vet du. Så det folk som henger seg på I forskjellige retninger og får panikk og blir grådige om hverandre. Så jeg tror man bare må prøve å se det lange bildet og bare ikke forandre det synet basert på det som skjer fra dag til dag. Og det lange bildet står, og det det som jeg sa I høst, og det det som jeg har sagt I vinter, også, at sentralbankene har mye makt, og man må ha respekt for det, og det litt skummelt når på en måte, det såpass ustabilt, og det såpass store svinninger at nettopp at det på tapet å sette opp renten med 0,75. Da. Og det klart, hvis du sitter på en eiendom, da, I en sentrumseiendom, som du har kjøpt for 3,5% yield, da, ikke sant? Og så skal du refinansiere den, og så tiåringen kommet over 3%, så da går du jo faktisk I minus på cashen.
Ja, vi skal ta det. Altså, du sitter jo da både med Storm Bond Fund, som et Nordic High Yield Fund, og så sitter du også med en del private investeringer, men la oss ta fondet ditt først. Da. Obligasjoner, dere sitter jo og investerer I obligasjoner, har levert positivt så langt I år. Hvordan har dere klart det? Egentlig det bare renteinntektene som gjør at det går I pluss?
Ja, altså, vi har vært veldig klare de siste årene på at vi har vært veldig forsiktige med å ta renterisiko. Vi har tatt selskapskreditrisiko. Og så har vi vært helt ute av svensk eiendom. For at der det ekstremt mange kreative strukturer. Og det vel kanskje det jeg mest redd for nå for totalmarkedet. At det skal bli for store ubalanser. At markedet skal stenges helt for ny finansiering. Fordi at det såpass store selskaper som får problemer da. Det kan jo få da kjedeeffekter hvis eiendom kan utløse effekter I andre bransjer, men det vi tror altså grunnen til at vi har slått markedet nettopp det at vi ikke har tatt renterisiko så det at vi har vært en del I shipping og oljeservice og og ja, ting du kan og restruktureringscase da,
ja.
Hvor jeg har vært med på å snu selskaper.
Men hvis vi bare tar det eiendom først, I Sverige det jo mange av disse selskapene eier jo hverandre, mange av de børsnotert. Sverige spesielt, eller frykter du at det kan smitte over til Norge? Nå jo ikke, har vi ikke en så stor børsnotert sektor I Norge på eiendomssiden, ikke nok, men det slår jo fort ut I realøkonomien.
Ja. Jeg tror jo Sverige mye mer aggressivt enn Norge generelt, og så tror jeg Norden, eller Norden mer aggressivt enn for eksempel Schweiz, da, som jeg ser. Altså, du kan I Schweiz så kan du I praksis ikke, det nesten umulig å refinansiere før det har gått 10 år.
Du skal betale avdrag og...
Ja. Ja, du skal tåle en rente som veldig mye høyere. Altså, jeg har investert I et boligprosjekt I Schweiz, så fortsatt renten behagelig 0,98% akkurat nå, men banken har tatt høyde for at vi må betale 5% rente. Og 10 år etter at det bygget ferdig, så kan det begynne å snakke om å refinansiere. Og det normen. Du kan kanskje klare å jobbe deg rundt det når du får en viss størrelse, men jeg tror ikke det blir noen bankkris av det der. Men det jeg ser I Sverige, det skummelt.
Ja, ellers fordi det ikke tåler, altså, bare at de ikke tåler renteoppgang?
Ja, at det på en måte man har, det som litt interessant man har jo sett på eiendom som... Altså hvis man ser, man må dele opp I lavgild og høygild eiendom. Jeg investerte I industrieiendom gjennom KMC Properties, som notert på Oslo Børs, og der yielden typisk 6-7%. Det betyr at med 60% belåningsgrad, så tåler man opp mot 10% rente. Igjen da tilbake eksempelet, hvis du har kjøpt sentrumseiendom, og renten plutselig at altså basisrent, pengemarkedssvapprenten over 3%, ja, da det litt vanskelig å tjene penger på noe med 3-4% til, og da skal inflasjonen betyr mindre enn renteoppgangen. Og det derfor veldig mange blir rike på eiendom. Altså, de siste 30 årene mange som har blitt rike på eiendom, på grunn av at det har gått andre veien.
Mm.
Ikke sant? Når det sagt, så det så mange bevegelige deler nå I økonomien, at det helt umulig å forutse hva som skjer neste år. Men jeg vil tro, altså, hvis jeg skal sette en knapp på noe, så det at inflasjonen vil roe seg, for at nå det så mange prosjekter som stopper samtidig, og at spenningen I Ukraina mest sannsynlig vil roe seg, at verden vil ikke begynne å handle noe særlig med Russland, men verden vil begynne å handle med Ukraina etter hvert.
Man finner alternative leveransesteder hvis det ikke går. Ja.
Og så det klart at covid-19, det grenser for hvor lenge de kan holde på med covid-19 I Kina. Så hva jeg ville gjort hvis jeg var president I Kina nå, det vet jeg ikke. Men jeg tror kanskje jeg ville begynt med tvangsvaksinering av vestlige vaksiner, for da burde ikke vitt problemet.
Ja, for å slippe folk ut av leilighetsbyggende sine. Men vi ser jo nå altså, toppsjefer I alt fra Equinor, Telenor, Kongsberg-gruppen, som slapp ta denne uken. Alle står og snakker om at kostnadene på vei oppover. De merker de leveranser. De blir jo selvfølgelig da spurt om de kan øke prisene sine. Mm. Hvordan leser du det nå som skjer? Det sånn at ja, du tror at mange ting vil bli satt lagt på is og utsatt av nybygginger av prosjekter?
Ja, og det så man også I 2000 for så vidt, når på en måte først kollapset av teknologi, og så etter hvert så kollapset, ikke, så datt også realøkonomien. Nå det igjen så mye sentralbankene kan gjøre og har gjort at det litt vanskelig å se hvor det men akkurat nå så det sånn at de som tjener på alle disse problemene shippingselskapene, og det de som har båter på vannet, og som har rigger som de allerede har bygget, og som ikke har masse, eller som har bygget til faste priser med sterke motparter, og det siste ekstremt viktig.
Mm.
Så at markedet blir veldig benært fremover, det tror jeg. Fordi at det blir to kategorier, da, også innenfor de bransjene som jeg tror på, så det ene kategorien de som har fikset prisene til gode motparter, og det andre de som ikke har gjort det. Og resultatet blir da helt forskjellig.
Ja, la oss snakke litt shipping. Altså, du ikke så fan av container lenger. Det er jo en bransje som har gått som en kule, I hvert fall hvis man har lest det, regnskapet til Maersk blant annet. Men nå tror man på bilfrakt. Ta litt hvorfor den ene og ikke den andre. Mm. Vi har jo sett nylig at du har gått inn med Gram Car Carrier og Stensland. Mm. Dette Global Auto Carriers, hvor dere bestiller I hvert fall 4 nye skip på bilfrakt til å begynne.
Ja. Nei, altså I container så ordreboken, den har eksplodert. Altså alle verftene fulle av containerskip. Og for å sitere gamle rektoren på BI, Petter Orang, så hvis det for mange båter på vannet, eller på verftene, hvis det, så det I hvert fall stor sjanse for at det blir mer tilbud av skip fremover. Og uten å egentlig ta stilling til alt dette andre som, som litt vanskelig å forstå, så tror jeg da etterspørsel, altså balansen blir dårligere. Mens i bilskip så har det ikke vært bestilt omtrent et eneste skip på 10 år. Så, og verften full av containerskip, så at, da det litt vanskelig for å bygge flere bilskip fort nok. Da. Og den flåten I ferd med å bli veldig gammel, og man ser at selv i det markedet som har vært nå, så, hvor det har vært produsert veldig mye mindre biler enn det man har en bilprodusenten har ønsket, da, så har det vært 96% utnyttelse av bilskipsflåten. Så det en ting som veldig viktig, altså elbiler blir I større grad produsert I Østen enn fossilbiler. Og elbiler veier litt mer og tar litt mer plass I båtene. Så det blir flere tonnmil av elbiler. Ja, og spesielt nå med chipmangel og sånne ting. Borte I Kina så har de nok bedre kontroll på chipene enn det de har I Europa, tror jeg.
Ja, Hong Chi og Bill, Build Your Dreams har bedre kontroll på det enn Porsche og Volkswagen, kanskje. Ja, men altså disse aksjene, Gram Car Carrier, altså du sitter jo I flere av disse, Gram Car Carrier opp 28% de siste 3 månedene. Og Linus Wilhelmsen 15% siden nyttår, Høg Auto opp nesten 30% siden nyttår. Mm. De har jo gått som en kule mange av disse her lenge da. Ja.
Men der det jo på en måte, hvis man ser da på, og det tror jeg viktig å skille mellom, for eksempel, jeg har forstått investert I William Williamson, for jeg synes det så billig at det må bare...
Ja, for de har jo vært lenge på børsen. Gram og Høg jo nykommere.
Ja. Så William Williamson bare et fantastisk selskap som har betalt for litt utbytte I mange år, men som nå får en enorm utbytteevne. Og da tror jeg det også blir en større utbyttevilje. Da. Når man kommer til Gram, så det litt som en PC-container, at det er kostnadssiden til de store bilfraktselskapene. Så, og de får da veldig mye dypere bølgedaler og også topper da. Man ser på MPC-container, gikk vel, jeg husker ikke hvor mange prosent det var fra bunnen til toppen, det er jo 3000% eller noe. Mens det har jo ikke Mersk gjort. Og det litt det samme, jeg tror, på, altså rabatten skal være, I William Williamson så det en stor rabatt, for at det rabatt på rabatten. De har gjemt bort en eller annen av en, det Treasure, som eier Hyundai Glovis-aksjer, som hvor Treasure, som de kontrollerer 75%, priset til en kjemperabatt på børsen, og det den de rapporterer opp I navnet og sånn. Så det er rett og slett en grense for hvor billig ting kan bli hvis markedet går, tenker jeg med den da.
Ja.
Mens Gram tror jeg har mye mer å gå på, fordi det markedet der, det tar mange år å få nye skip på vannet.
Men du har jo gått inn da som investor I dette Global Auto Carriers, hvor det skal bestille skip. Hvorfor gå inn på en måte I skipene direkte og ikke bare sitte I disse aksjene?
Jo, det kanskje, det ligger kanskje litt I blodet da.
At, du fikk et tilbud du ikke kunne motstå, kanskje?
Ja, også der jeg ser, jeg har vokst opp med en far som har investert I shipping, og jeg synes at det har alltid vært spennende, men jeg har aldri sett en god vei inn, da. Men nå har jeg investert direkte I både containerskip I fjor, og tørrbulkskip I fjor, og nå da bilskip. Og jeg tror det lurt å være, altså det gjør at man har bedre innsikt I hva som foregår I markedet, og være direkte investert I tillegg til å gå på børsen da.
Hva med Tørlas da, tror du, der har det også vært rimelig god stemning den siste tiden, tror du den toppen nådd, eller blir du sittende der litt til?
Jeg synes det spennende, fordi at når man ikke skal, bare det at man ikke skal kjøpe russisk kull, da må man kjøpe det kanskje fra Indonesia, så kanskje Indonesia kjøper kull fra Russland, for å sette på spissen da.
Her skal du fraktes, holde på de fra ATB og fra BTC og tilbake igjen til A. Ja.
Så jeg tror egentlig, den situasjonen som vi ser nå I verden, da det shipping, masse shipping-segmenter som blir vinnerne, og så det shipping har vært, altså vi skal bare ha halvannet år tilbake I tid, og et år tilbake I tid, kanskje enda kortere, hvor vi ble nedringt av investorer som, I fondene som ikke kunne ha kredit, de kunne ikke låne ut penger til shipping-selskaper, ikke gass for eksempel, men nå går gass inn I taksonomien. For at folk,
nå, ja, kjernekraft kan man jo plutselig lov å bygge igjen. Ja.
Og da man jo plutselig mot demokrati hvis man ikke borrer etter olje I Vesten. Så at, det der har snudd seg veldig fort, og det har blitt mye viktigere å være hvis man blant de mer miljøvennlige aktørene innenfor selv for skittende bransjer, da, så det på en måte blitt en forståelse for at da det egentlig bedre at de håller på än
att vi bor när de bor.
Ja, det är det faktiskt.
Men apropå då, du sitter ju lite I oljeaktier, hvis man kan kalla det Boy Drilling, en liksom giret option 77 ja. Som är närmast gjeldfri.
Ja.
Denne, hvorfor denne kontrasten?
Ja, och jag ser ju det att
det för att ha en fot I vela här eller?
Ja, på en måte. Jeg var kanskje litt forsiktig. Jeg burde satt alle pengene I Boy Drilling.
Ja. Ja, den har gått over 100% ja. Siden nyttår. Så det, ja.
Og det jo litt det at på bunnen av markedet så det ingen som tror på noen ting, og analytikerne ser bare mørke. Og på toppen av markedet så det jo stik motsatt. Så hvis man ser på rig-analysene fra 2013 og 2014, så var det jo ingen skyer på himmelen. Men samtidig ingen penger å tjene de neste årene. Og nå ser man det stik motsatte. At det fortsatt Det är massor resuktering som pågår fortsatt I oljeservice så det är ju inte så att det förre krisen är färdig men tidevannet har en tendens att lyfta det meste.
Bara det går bra nog.
Ja, ikke sant?
Men ja, Subsea 7 jämn alltså de har ju självklart slitit under oljebremsen och under corona de også, men de har ju klart sig och satsat mot havvind samtidigt som de behåller en fot I oljen och ja. Men inte så väldigt risky case kanske som ja. Hvis du ser på balansen.
Så Subsea 7 egentligen efter min mening så är det ett case som är I dagens marknad hvis man är ett PE-fond och sliter då med höga räntor när det ska göra uppköp så vill jag tro att Subsea 7 är den klaraste uppköpskandidaten man har hvis man är stor nok. Hvis ikke de begynner att ta upp mer gjeld för att nu är det priset 4 gånger nästa års intäkt, 5 gånger dagens alltså EBITDA, 5 gånger dagens EBITDA. Och det är väldigt lågt I en situation hvor tidevannet är I ferd med oss nu.
Ja.
Mener jeg da. Det
så har gått 30% I år, men har jo potensial til mer. Vi ser jo nå, men det rører seg jo. Ser du et sånt, ja, ordentlig taktskift innen olje og gass? Nå snakket jo om at børsnoteringen Able tatt opp igjen av skuffen, så jeg vet ikke om du har blitt ringt om den og spurt om du vil delta, men vi ser jo at en del aksjonsutions og teknikdriver og kjøper tilbake gjeld. Able skal kanskje på børs. Det et ordentlig taktskift, eller det...
Ja, det skjer, men det tar litt tid, fordi at det så mange som, spesielt taksonomien, gjør at det så veldig mange mandater som ikke skrudd opp for å investere I olje og gass. Så at,
enda, altså enda. At det vil bli gjort da.
Ja, og det det som har gjort det mulig for norske private investorer å delta, for at når fondene ikke kan være med, så gir det fantastiske muligheter da. Så det norske, det liksom mer privat family offices I Europa, og så det svære amerikanske fond, for at de har ikke de samme ESG-reglene som det I Europa.
Ja, så at det da ville komme enda mer penger inn I dette segmentet fremover, da, om det Storebrand eller andre som får skrudd om...
Ja, jeg tror mandatene, taksonomien, må skrus litt på, for at det I fjor så var det jo mange som trodde at tydeligvis de som lagde reglene I EU hadde vært konsensus om at man ikke trengte å lete etter mer olje og gass. Men hvis man slutter å lete etter olje og gass, så dette produksjonen med 12% I året. Og det litt vanskelig å se for seg at man skal bytte ut 12% av forbruket hvert år.
Ja.
I en verden hvor det faktisk blir flere mennesker hele tiden nå.
Da blir det I hvert fall kaldt I mange stuer rundt omkring I Europa. Morten Astrup, tusen takk for at du kom til oss, og vi sier lykke til I manøvreringen av et mildt sagt interessant marked.
Takk for det.
Og Subsea 7-aksjen den opp 1,2% I dag, mens Gram Car Carrier de ned 2,1% på Oslo Børs akkurat nå. Jeg tenkte vi skulle se litt mer på tallene fra Statkraft, for de underliggende driftsresultatet mer enn doblet seg altså til 18 milliarder kroner, mens resultatet etter skatt hoppet med 6 milliarder til 11,4, drevet av det Statkraft beskriver som betydelige høyere nordiske kraftpriser, som hoppet fra 42 til 109 euro per megawattime I første kvartal mot samme periode I fjor. I tillegg så ga høyere resultater fra konsernets markedsaktiviteter, altså det som så fint kalles trading. Det bidro til at resultatene økte kraftig, altså. Men kostnadene til Statkraft de øker også driften. Den kostet 676 millioner mer å drive nå enn på samme tid I fjor, og da driftskostnadene oppe I 4,1 milliarder kroner. Av dette så det en økning I lønnsutgifter på 310 millioner, og ifølge regnskapet så skyldes dette hovedsakelig resultatbaserte bonuser til tradingavdelingen. I tillegg så øker andre driftskostnader med 211 millioner, og dette hovedsakelig knyttet til at kostnadene ved utvikling av nye prosjekter for å nå konsernets vekstmål har økt I tillegg til oppkjøp av andre selskaper. Kraftproduksjonen til Statkraft den falt med 2,1 terawattimer til 18,5, og det skyldes primært nedgang I produksjonen I norsk vannkraft og tysk gasskraft. Så det også interessant å merke seg at Statkraft holder seg til målet sitt om å investere rundt 13 milliarder kroner netto før belåning, et tall som ble satt i fjor sommer. Og konsernet tror også de fortsatt skal klare å nå målet om å bygge ut 9 gigawatt med fornybar kapasitet da innen 2025. Tenkte jeg bare vi skulle nevne at ProSafe har kommet med børsmelding om at de har sikret seg en 4-årig kontrakt for boligriggen Safe Aurus med brasilianske Petrobras, og gitt at da ingen anker den anbudsprosessen, så er ProSafe dermed sikret en kontrakt som tilsvarer rundt 1,2 milliarder kroner. Den aksjen er ned 0,9% i dag, og oppstart av kontrakten skal være mot utover sommeren, slutten av 2023. På Oslo Børs nå så er hovedindeksen opp 0,45% med Equinor som den mest omsatte aksjen, som har en oppgang på 2,1%, etterfulgt av Hydro som faller 4,3% og Yara ned 7,7%. Rexilicon følger etter med 1,5% nedgang. En av de store vinnerne i dag, CM Offshore, som stiger 17% etter at Blystad kom inn og økte eierposisjonen sin der. Og så har vi jo da det lille selskapet Elop, som driver med røntgeninspeksjon av infrastruktur, opp 25% i dag. De annonserte nylig salget av Simplify, dette teknologiselskapet de eier. Apropos Supply, Doff-aksjen og Eidesvik ligger begge inne med rundt 14-15% oppgang i dag. Så må vi da nevne Kongsberg-gruppen, som falt 19%, ikke langt under 20% her i går. Det største fallet konsernet har sett noensinne på Oslo Børs. Den aksjen er nå opp 0,9% og har dermed falt litt tilbake utover dagen. Swedish Match stiger 8,9% fortsatt på rundt 103,5 svenske kroner etter budet da fra Philip Morris på 106 kroner. Movi opp 0,3 fortsatt etter deres kvartalstall, opp 1,6. Og Sifu-indeksen får vi ta med den da, i og med at Movi er opp 0,3. Den er opp 0,6%. Og Nordsjålin, den ligger på $106 fat blank i spotmarkedet. I Finansavisen i morgen så lader Trygve kanonene og fyrer løs mot Senterpartiets Geir Pollestad. Neppe bra at han har funnet veien inn i finanskomiteen, skriver Trygve. Og mer om det får du også lese om i morgendagens avis. Der kan du også lese om hvilke vekstaksjer som har falt mest, og om en som får déjà vu fra dotcom-boblen på 2000-tallet. Du kan også lese om de nye prognosene til Nordea, talene til Movi og Klavenes, og det blir børsintervju med aksjesjef Knut Hellandsvik i DNB Asset Management. Og det var vår sending på denne onsdagen. Takk for at du så på. Vi er tilbake her i morgen med en fyldig dekning av både NHOs årskonferanse, børsnyheter og ikke minst revidert statsbudsjett, som Trygve og jeg skal se nærmere på. I mellomtiden får du som alltid siste nytt på FA.no. Mitt navn er Marius Lorentzen. Takk for nå, og så håper jeg vi ses igjen i morgen.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Mother's Day is just around the corner, and it's time to pamper the special moms in your life. And what better way than with Osea's limited edition skincare sets featuring clean, vegan, cruelty-free products that are safe for your skin and the planet. Osea is a women-founded, women-led brand that's been making seaweed-infused products for nearly 30 years. This Mother's Day, Osea has two limited edition sets, perfect for gifting or keeping for yourself. Their Golden Glow body set includes three clinically proven bestsellers for silky, smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set has everything she needs to achieve spa-level results at home. They're so beautiful, you can skip the wrapping. For a limited time, you can save up to $48 on Osea sets, plus get free shipping. That's Mother's Day made easy. Pamper the moms in your life and get 10% off your first order site-wide with code MOM at OseaMalibu.com. That's OSEAMalibu.com, code MOM.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.